Теврат канунның текрары 14-нче бап. Сыз Аллаңыз олған Раббының оғылларысыңыз. Теніңізні кесмеңіз. Олілер үчін янып, көзлеріңіздің үстінден сачларыңызны қырқмаңыз. Сыз Раббы Тааляның азиз халқысыңыз. Раббы сізні ер юзіндегі епсі халқлардан, ос шахси халқы етіп сайлаған. Бір түрлі пис шейіні ашамаңыз. Сізге ашамаға мүмкін олған айванлар мына. Боға, қой, ечкі, сығын, ғазель, ала киік, киік теке, антилопа, джейран, дақ қойы. Туяқлары бөлінген, яда екіге айырылған, ве кевшекні кевшеген айванларының епсіні ашаңыз. Ләкін кевшекні кевшеген, ве туяқлары екіге бөлінген айванлардан мына боларны ашамаңыз. Девені, тавшанны, ве қая қоянны. Олар кевшеселер де, туяқлары екіге бөлінмегені үчін, олар сіз үчін арамдыр. Домызны да ашамаңыз. Оның туяқлары екіге бөлінген, ама о кевшемей. Домыз сіз үчін арамдыр. Бу айванларының етіні ашамаңыз, лешіне де тоқынмаңыз. Суда яшағанларының епсінден ялдаучыларынен пуллары, олғанларының әр түрлі сойларыны ашаңыз. Пулларынен ялдаучылары олмаған сойларыны есе ашамаңыз. Олар сіз үчін арамдыр. Әр бір әлял құшны ашаңыз. Ләкін бұларыны сізге ашамаға мүмкін дегіл. Қарталыны, ақбабаны, деңіз қарталыны, чайлақны, шайынны, санхурны ве оның іч бір сойыны, құзғунны ве оның іч бір сойыны, деве құшыны, миял құшыны, чағаланы, қырғыйны ве оның іч бір сойыны, пуғуны, аджи бабаны, ақ байқұшыны, қашық құшыны, леш қарталыны, бақланны, лейлекні, балық чилні ве оның іч бір сойыны, опе-попны ве ярқанатны. Учқан бөжеклерінің епсі сіз үчін арамдыр. Оларны ашамаңыз. Әр бір әлял құшны ашаңыз. Іч бір түрлі өлген шейіні ашамаңыз. Оны сізін шерлеріңізде яд халқлардан олғанларға беріңіз. Олар ашасынлар. Яда өлген шейіні оларға сатыңыз. Сіз ісе Аллаңыз олған Раббының азиз халқысыңыз. Улахны анасының сүтінде пішірмеңіз. Тарладан әр ел жиған берекетіңден 10 пайда 1 пайыны мұтлақа айыр. Ве оны Аллаң олған Раббының огінде намы олсын деп сайлаған ерде аша. Ашлығыңның, яш шарабыңның ве зейтун яғыңның 10 пайда 1 пайыны, туарлар ве қой ечкілеріңнің бірінші несіліні Аллаң олған Раббыден омыр биллә қорқмаға огренмек үчін алып аша. Раббы Тааляңыз саңа чоқ берекет берген вақытта, егер сен Раббы Тааляның намы анда олсын деп, сайлаған ерінден пек ұзақ яшасаң, вешуның епсіні анда алып кетіп оламасаң, шу шейлеріңні параға сатта, о паранен қолыңда Аллаң олған Раббы сайлаған ерге кел. О параға әр түрлі жаның істеген шейлеріні, туарлар, қой ечкілер, шарап ве ічкіні, әмде башқа әр түрлі жаның сораған шейлеріні сатын ал, ве анда Аллаң олған Раббының огінде ашап, евдекілеріңнен берабер шенглен. Яшаған ерлеріңізде олған левилілеріні ұнутмаңыз, чүнкі оларның, сенің кебі, мал мүлкінің пайы йоқтыр. Әр үч ел кечкенінен, елның епсі берекетінің 10 пайда 1 пайыны айыр да, яшаған ерлеріңе қой. Сенің кебі пайлары, ве мал мүлкі олмаған левилілер келсінлер. Сізін ерлеріңізде, яд халқлардан олғанлар, оксызлер, тула пайлар да келіп, тойған жа ашасынлар. Сон Аллаң олған Раббы саңа әр бір тұтқан ішіңде берекет берер.